že tento můj seminář bude mít zcela jiný charakter než ten první dopolední nebo než ten včerejší, co jsem měl. V tuto chvíli to budou především informace, kterými vás chci zahrnout. Tak chci říct, že vše, co bylo řečeno, ať už včera nebo dneska, co bratr řekl, tak je pravda, ale náš... Řekl jsem něco špatně? Ne. Já si jenom připravuji půdu na to, co chci říct. Já chci říct, že na některé věci je více pohledu. Jo, samozřejmě my jsme křesťané a náš život řídí Duch Svatý a to je základ, to je ta největší nespochybnitelná pravda. Dneska u snídaně tak s bratrem Uvem jsme si trošku povídali i o tom syndromu vyhoření a on řekl, že kdo vyhořel, tak je to znamení toho, že hořel nesprávným ohněm. Jo? A je to pravda, tomu nelze co vytknout, ale zároveň je pravda, že mnozí pastoři a služebníci a i prostě pracovníci z jiných profesí, ale hovoříme především o pastorech, tak mají těžkosti s tímto syndromem vyhoření. A já jsem se včera pokusil dát takový úvod biblický, aby jsme měli biblickou perspektivu na to, protože o té si myslím, že je nejdůležitější. Já když jsem se s těmito věcmi začal setkávat s lidmi, kteří vydávali třeba svědectví o tom, že prošli syndromem vyhoření, tak já jsem ještě neznal žádnou literaturu odbornou o tom, ale když jsem začal potom nějakou načítat, tak jsem vlastně zjistil, že tam není až tolik nových věcí, že to jsou principy, které člověk, který se řídí Božím slovem a Biblí, zná. Jo? Nechci teďka ve vás vzbudit pocit, že je tady cosi nového, co je mimo kontrolu písma, mimo kontrolu Ducha Svatého a na co nemáme, jo? Aby jsme museli teďka studovat nějaké knihy a podstoupit kurzy, aby jsme zvládli zcela nový jev. Prosím, rozhodně to nechci říct. Jo? To, čemu jsme vyučováni, to, k čemu nás Pán Bůh vede, to, co je v Božím slově, je pravda, úplně to stačí k tomu, aby jsme obstáli. Jo, to je smysl těch věd, kterým jste se na začátku zasmáli. Ale já chci podat takovou trošku širší perspektivu, protože může se stát, že buď třeba my sami, někdo z nás, anebo někdo třeba z lidí v našem sboru bude vykazovat nějaké známky, rysy, syndromu vyhoření. A proto chci podat takový trošku širší obraz a širší perspektivu tady na ten jev. A to, co teď budu říkat, tak já čerpám z nějakých knih, které jsem přečetl a také nějaké zkušenosti, možná rozhovory s lidma, co jsem měl. A zítra tady uvítáme bratra ze Slovenska, který nevím přesně, co bude říkat. On mi sice poslal podklady pro svůj seminář, ale já jsem si je nečetl, aby mě to neovlivnilo v mé přípravě. Jo? Takže je možné, že řekne podobné věci. Je to pravděpodobné, že řekne podobné věci, ale bude to umocněné tím, že bude hovořit o tom, čím sám prošel. Co se řekne? Nebo co si představíte, když se řekne syndrom vyhoření? Burnout se říká anglicky, to je to též. Představíte si zdravotní sestru, která přestala emocionálně zvládat své zaměstnání a začala pacienty trávit draslíkem třeba? Jo? To byl předmět vyšetřování té dámy, že jo, z Rumburské nemocnice. Nebo si představíte nebožáka pastora, který neměl svůj duchovní život natolik v pořádku, že musel předčasně ukončit službu? Co to je vyhoření? Někdy klademe důraz na takový ten ideál. Říkáme si, měj svůj vztah s Bohem v pořádku, vyhoření tě nepotká. Amen, je to pravda. Na druhou stranu nejsme dokonalí. A já chci říct, prostě ty tlaky, které někdy na nás přichází, jsou tak velké a lidi, se kterými jsem se setkal a se kterými jsem hovořil, tak já bych je nikdy nenařkl, že zhřešili, že udělali chybu. Jo? Ne v tom smyslu, že by byli dokonalí. Každý z nás dělá chyby a možná podstupem času si přiznali nějaké chyby, ale ne v tom smyslu, aby činili pokání z vyhoření. To prosím ne. Jo? Literatura uvádí, že vyhoření postihne nejčastěji ty nejobětavější, nejnasaženější, nejefektivnější, nejpracovitější jedince. Jo? A samozřejmě, že po syndromu vyhoření lidé musí mnoho věcí přehodnotit, jo, ale určitě nečiní pokání v tom smyslu, že všechno, co dělali, bylo blbě. Tento jev tedy ohrožuje i křesťany a může se týkat i nás. Mezi křesťany jsem potkal řadu lidí, kteří buď tím prošli, anebo, nebo prostě k tomu měli blízko. Podíváme se také na to, jestli Bible o něčem takovém hovoří. Včera jsem nastínil Eliáše a možná najdeme ještě nějaké jiné vzory. Odborná literatura uvádí, že tento jev se začal popisovat, byl nazván, pojmenován syndrom vyhoření až někdy v 70. letech minulého století, což je docela pozdě. V některých státech, v některých zemích dokonce ještě na to není ani jako lékařské označení, že to není považováno za nemoc. Nevím, jak v České republice, u nás možná už to je nemoc, nevím, ale v některých zemích není. A když lékaři stále častěji přicházející pacienty s tímto syndromem musí léčit, tak je musí zapisovat pod různé jiné podobné diagnózy. Ale stále více se prostě vidí, že to je moderní nemoc, postihující stále více lidí. První člověk, se kterým jsem se v životě setkal, já ho můžu pojmenovat, protože on o své zkušenosti napsal knihu, to je kazatel církve Vetrské Daniel Hečko. Možná jste tu knihu četli. On byl velice nasazený člověk, velice hodlivý, zakládal sbor, jo, pocházel z tradičního sboru CB a skupina lidí prostě chtěla něco živého, nového, tak přešli do Prahy, v Dejvicích zakládali prostě sbor a na církev bratrskou to byl velice pozitivní, velice takový progresivní sbor, ale přesto jednoho dne mu došly síly. Nedbal varovných signálů až do okamžiku, kdy ho musela odvést rychlá a prostě fyzicky i psychicky totálně skolaboval a já jsem se s ním o tom potom bavil a on říkal, dneska už to v životě nezvládnu tolik. Jo, jsem zdráv, ale moje výkonnost je o několik stupňů snížena. Nevím přesně, jak se ta kniha jmenuje, ale je to dohledatelné. Mám jednoho známého, který pracuje v oblasti manželského poradenství. Nebudu jmenovat, protože nevím, jestli o tom napsal nějakou knihu, ale i on říká, že prošel také syndromem vyhoření a říkal, nezvládnu toho tolik, co dřív. Jsem zdráv. Jo, ti lidé, to není psychická nemoc, aby jsme si mysleli, že ti lidé jsou pak nějaký cvodci nebo něco takového, to nechci říct, ale prostě tito lidé vyčerpá to jejich síly. Jo, můžete si představit baterii, která se vybije a i když potom dál funguje, tak už nikdy nemá takovou kapacitu a musí se mnohem častěji dobíjet. A tento bratr říkal, já musím víc odpočívat, zvládnu méně práce, po obědě si musím lehnout, není to, co to bylo. Jsou prostě takový lidé, potkává je to. Když jsem četl životopis známého misionáře, zakladatele vnitročínské misie Hudsona Taylora, tak v té době samozřejmě termín vyhoření neexistoval, ale já se domnívám, že i on něčím takovým prošel. Protože když už ta misie nabírala obrátky a podařilo se mu zasahovat nová území ve vnitřní Číně, tak na přelomu 19. a 20. století v Číně došlo k něčemu, co se nazývá povstání boxerů. Prostě čínská kultura vzepřeli se proti vlivu cizinců a rozhodli se z Číny vytlačit všechny cizince, misionářů se to také týkalo. To znamená, že celá ta misie, do které on tolik obětoval a ztratil tam několik členů rodiny a ztratil tam kus života, to všechno bylo totálně pryč. Jo, všichni se museli vrátit zpátky a Hudson Taylor ve svých pamětech poznamenal, prostě cítím se naprosto vyčerpaný, nemůžu nic dělat, nemůžu si číst Bibli, dokonce se nemůžu ani modlit. A říkal, jediné, co můžu, je doufat v Boha, ale to je všechno, co můžu. Lidé, kteří prošli skutečně stavem vyhoření, tak někdy nedokážou ani doufat v Boha. Takže stává se to i takovým lidem, jako byl Taylor. Když čtu Bibli, tak napadá mě, nebo to nenapadlo mě, když jsem hledal materiály, tak jsem také na internetu našel nějakou magisterskou práci, byl to výzkum syndrom vyhoření u katolických kněží, že jo, nic blížšího naší realitě jsem nenašel, ale bylo to zajímavé počtení. A ta autorka v té práci tam poukazuje na podobenství o 10 panách. Jo, a možná pán Ježíš měl na mysli něco úplně jiného než vyhoření, ale ta podobnost se tam nabízí. Jo. Zodpovědností křesťanů je starat se o palivo do té míry, aby nám nikdy nedošlo. A těch 5 panen si nehlídalo svoje palivo a prostě lampy jim vyhořely dřív, než bylo potřeba. Těch druhých 5 si svoje palivo hlídalo. Zajímavý obraz, nikdy dřív mě to nenapadlo. Hlídejme si palivo v našich nádržích. Já jsem včera zmínil Eliáše, pojďme se na něj ještě podívat. Přečtu z 1. královské 19, prvních 7 veršů. Achab oznámil Jezábele vše, co učinil Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy. ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním, přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Zhlédl a hle, v hlavách pod popelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Jo, tak včera už jsme si ukázali, že k tomu dochází bezprostředně po vítězství nad Bálovými proroky, to znamená, zažil v životě triumf a najednou tady vidíme náhlý, prudký, dramatický pokles jeho emocí. Najednou nemá to cenu. Včera se volalo haleluja, dneska se volá nemá to cenu. Co s ním bylo, co se s ním stalo? Ztrácí smysl života, má myšlenky na odchod, zpřetrhává vazby s nejbližšími, jo, opouští svého služebníka, který ho věrně provázel, říká, ale zůstaň tady, teď chci být sám. To je jeden z průvodních syndromů, rysů syndromu vyhoření, že lidé zpřetrhávají sociální vazby, ruší přátelství. Apatie. Dokonce ani anděl, kterého chce nakrmit, nějak ho nezruší. Říká, zase nějaký anděl chleba, nemám zájem. Jo. To se může stát jenom vyhořelým lidem. Ale Bůh s ním nekončí. A to je to krásné, to je to pozitivní. A už včera jsem o tom mluvil. Prostě i když ti lidé se tak subjektivně cítí, Bůh s nimi nekončí. A je asi těžké, když člověk v té situaci je a všechno vidí černě. Jo. Je velice těžké toho člověka přesvědčit, že je to jinak. A já ani nevím, ani to možná není jinak, ale nebo není to možné ty lidi přesvědčit. Jo? Ale ta pravda je, Bůh s těmi lidmi skutečně nekončí. A i kdybyste to těm lidem řekli tisíckrát, možná vám neuvěří, ale pak vám poděkuji, že jste představili naději pro ně, pro nejtěžším období jejich životě. Takže těm lidem to vždycky říkejte. Budete-li mít možnost někomu takto sloužit. To byl Eliáš a příběhu lidí, kteří aspirovali nebo prošli syndromem vyhoření je Biblii víc, ale já zmíním ještě jednoho, Davida. Napadlo vás, že David někdy měl situace, které tomu byly blízké. Samozřejmě nevíme, jestli to byl syndrom vyhoření, ale podle toho, co popisuje, tak to byly nelehké chvíle. Žalm 55 třeba mluví o takové zkušenosti. Dopřej Bože, modlitbě mé sluchu, neskrývej se přede mnou. Věnuj mi pozornost, odpověz mi, lkám a sténám, zmateně se toulám, neboť nepřítel mi spílá. Svévolník mě tísní, chtěl by mě zlomit ničemnost, mi štvou proti mě plní vzteku. Srdce se mi v hrudi svírá, přepadly mě úzkosti, teda hrůzy smrti. Pádá na mě strach a chvění, zděšení mě zachvátilo. Pravím, kéž bych měl křídla jako holubice, uletěl bych, usadil se jinde. Ano, daleko bych letěl, pobýval bych v poušti. Spěchal do bezpečí před náporem větru, před vichřicí. David prožil část života v pronásledování. Jo, nejprve triumf, porazí Goliáše, potom prožije možná pár let pozitivních, úžasných na královském dvoře, ale krátce na to musí utíkat a jdou po něm. Když se potom stane králem, zase prožije sérii, možná desítky let na vrcholu prostě rozvoje království slávy, ale potom ho zradí jeho vlastní syn a zase utíká. Pravděpodobně ten 55. žálm, mně se to tak alespoň jeví, napsal v době útěku před Abšalomem. David má pocit, že Bůh je daleko a neslyší jej. To je charakteristické pro lidi, kteří prošli syndromem vyhoření. Lidé ho opustili a tito lidé se domnívají, že i Bůh je opustil. Prožívá velice silné tlaky, nepřátelé ze všech stran. Dokonce je tady něco, můžeme to nazvat psychosomatické problémy. Tlak na srdce, strach až panika. Zase tito lidé prožívají takové věci. Touha zmizet někam daleko. Jo, lidé, kteří prochází syndromem vyhoření, tak nemají energii řešit svůj problém. Neuvažují racionálně, mají v srdci jedinou touhu zmizet. Odpojit se, jít pryč. Jo, jejich fantazie, jejich myšlenky, všechno je zaměřeno na to, dejte mi pokoj, jo, zaplaťte mi někde nějaký hotel, prostě nebo dovolte mi odejít, já chci být sám, na nic nechci myslet. Jo? To je jediná jejich myšlenka David to vyjádřil poeticky, ale v podstatě prožívá asi něco podobného. Je tady řešení. Eliáš se setkává s Hospodinem na tom Orébu. To je řešení. David nikdy nestratil, i přes ty těžkosti, nikdy nestratil správné vyznání. Na konci 55. žalmu vyznává: na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Prožil já jsem někdy syndrom vyhoření? Podle toho, jak já rozumím tomu, co píše literatura, si myslím, že ne. Ale za prvý si myslím, že jsem typ, který tomu nemá až tak daleko, a za druhé mnoho těch věcí, které se syndromu vyhoření týkají, tak jsem v životě prožil a myslím si, že jsem ochutnal, co to asi může obnášet. Ale jednu z věcí jsem si vždycky uvědomoval v takových situacích. Člověk nikdy nesmí vnitřně rezignovat. Nikdy nesmíte ztratit vyznání. Jo? Pane, já se cítím sice blbě, ale ty jsi nad tím. Ty jsi neskončil. Ty máš řešení. Jo? Tohle to nikdy nestraťme. Jo? A to je milost, kterou mi Pán Bůh dal, že toto jsem nikdy nestratil a vždycky mě v každé situaci posilnil. A tak to i David tady vyznává. Jo? Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe, nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. On se hroutil, ale říká: Pane, je to se mnou, už jsem skoro na dně, ale ty jsi se mnou. A to bylo jeho vyznání a to nikdy nesmíme ztratit. Jo. A i když to ztratíme, ještě není konec. Jo. Je to těžké, ale konec ještě není. Cesta z vyhoření existuje, ale není to snadné. Nespraví to pár dní odpočinku. Nespraví to dokonce ani dovolená. Jo. Jestli člověk v takové situaci řekne: jo, já si teď vezmu dovču a všechno bude v pohodě. Zkušenosti říkají, literatura předtím varuje, jo, že lidé po týdenní dovolené se cítí ještě unavenější než na začátku. Jo. Pokud jste toto zažili, tak prostě aspirujete na vážnější řešení než jenom pár dní odpočinku. Jo. Pokud jste opravdu hodně unavení, chce to minimálně 2-3 týdny vypnout. To říkám minimálně, v praxi to může být ještě více. A pokud někdo opravdu prochází syndromem vyhoření, tak ta pomoc bude muset být hlubší než jen odpočinek. Symbolicky to vyjádřil anděl, když mluví k Eliášovi pod keřem: připrav se na dlouhou cestu. Jo, cesta z vyhoření je dlouhá cesta, v tom extrémním případě lidé musí podstoupit lékařskou pomoc a křesťanská literatura uvádí, že je možná cesta, že nemusíte dokonce ani jít k lékaři, ale potřebujete někoho, komu jste vykazatelní, já se k tomu dostanu potom v závěru, potřebujete někoho, kdo to s vámi celý tento proces projde a trvá to minimálně půl roku až rok, spíše rok, kdy se z toho zpamatovávat. Co to vyhoření vlastně je? Pokusím se o nějakou definici. Myron Rush, to je autor jedné křesťanské knihy o vyhoření, tak to popisuje jako druh stresu a emocionální únavy, frustrace a vyčerpání, k nímž dochází v důsledku toho, že sled anebo souhrn událostí týkajících se vztahu, poslání, životního stylu nebo zaměstnání dotyčného jedince nepřinese očekávané výsledky. Jo? To znamená, že to vezmeme postupně, je to druh stresu. Jo? Vyhoření není stres. Zase literatura pečlivě odlišuje vyhoření od stresu a vyhoření od deprese. Jo? Vyhoření v sobě nese rysy stresu, nese rysy deprese, ale je to něco samostatného. Jo, dlouhodobý stres, který člověk léta snáší, může končit vyhořením. Jo, ale odlišuje se to. Eliáš byl ve stresu, David byl ve stresu. Emocionální únava také pasuje, myslím, na oba dva. Jo, takový člověk je citově vyčerpán, prostě pořád vydává a najednou ví, že už dál nemůže. Jo, to je vyhoření, také to odpovídá těm dvěma. Důsledek toho, že sled událostí nepřinesl očekávané výsledky. To přesně sedí na Eliáše. On zápasil za oprobuzení. Poslední kapky energie existuje, obrovský triumf, nebo investuje, obrovský triumf. A najednou vidí, že to všechno bylo k ničemu. Jo? Takže ta definice sedí i na něj. To znamená, že burnout je konečným stádiem procesu, nebo to je jiná definice. Jo? Burnout je konečným stádiem procesu, při němž lidé, kteří se hluboce emocionálně něčím zabývají, ztrácejí své původní nadšení, svou motivaci. Jo, takže tady ta definice je z hlediska toho, že vyhoření je proces. Vyhoření není jednorázová událost, kdy vás v životě potká tragédie. Jo, někdo blízký vám odejde, něco zlého se vám stane, vy z toho vyhoříte, to ne. Jo, vyhoření je definován jako proces, který trvá ne měsíce, spíš roky. Prostě pořád ve vás něco hlodá, něco na vás tlačí a jedno dne prostě řeknete, už to nejde dál. A týká se to, je to tedy proces, a týká se to v každém případě emocí. Jo, někdy více těla, někdy více citů, ale vždycky to zasahuje city, kdy člověk už řekne, nemám nejmenší motivaci pokračovat. Jak se to projevuje? Jo, když se podíváme, rozdělíme si to na vnější projevy a vnitřní projevy, tak asi tím nejvýraznějším vnějším projevem je snížená výkonnost. Jo, člověk postižený tímto syndromem se může snažit, ale přestože pracuje se stejným nasazením jako předtím, tak zjišťuje, že udělá méně, klesá produktivita, to vede k frustraci a takový člověk se pak ocitá jako v kleštích. Jo, jako pastoři máme pracovní dobu pružnou, ale lidé třeba v sekulárních zaměstnáních, pro ně je to zvlášť těžké, protože mají nějak jasně definované povinnosti a oni jenom zjišťují, že nestíhají. Tak si berou přes časy a pracují o víkendech, což je ještě více vysiluje a ta frustrace je ještě větší a cítí se ještě unavenější. Takže snížená výkonnost je prvním rysem. Druhým rysem je podrážděnost. Jo, tito lidé reagují vznětlivě na druhé a u nás, u pastorů, je to o to horší, že my máme v náplni práce, že na lidi kolem sebe se musíme usmívat, jo, a to nás vyčerpává, takže když potom přijdeme domů a tam nám spadne maska, tak jsme voškliví na členy rodiny. Stalo se vám to někdy? Výjimečně, že jo? A řekla vám manželka někdy ještě místo, aby vás potěšila, na ostatní těm věnuješ čas, na ty seš hodnej a na nás už čas nemáš, jo? Kojí poslední hřebík do rakve. To jsou naše nebezpečí, jo? To se může stát. Já přečtu tady něco z Mojžíšova života. Jo, 4. Mojžíšova, 11, 10. Mojžíš slyšel, že lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, čeleď vedle čeledi. Hospodin vzplanul velikým hněvem. I Mojžíš na to hleděl s nevolí a vyčítal Hospodinu, proč zacházíš se svým služebníkem tak zle? Proč jsem u tebe nenalezl milost, že jsi na mě vložil všechen tento lid jako břímě? Co pak jsem všechen tento lid počal já? Co pak jsem ho porodil já, že mi říkáš, nes jej v náručí jako chůva nemluvňátko do země, kterou si přisahl dát jeho otcům? Kde vezmu maso, abych ho dal všemu tomuto lidu? Volej ke mně s pláčem, dej nám maso, chceme jíst. Nemohu sám unést všechen tento lid, je to nad mé síly. Když už se mnou chceš takto jednat, radši mě zabij, jestli jsem u tebe nalezl milost, abych se nemusel dívat na svoje trápení. Jo, tak zase lidé, kteří píší vyhoření z křesťanského pohledu, tak citují tady ten příběh a ukazují tady na tu prostě podrážděnost Mojžíšovu až takovou jízlivost. Jestli jsem nalezl milosrdenství, tak mě, jestli seš ke mně ještě trošku milostivý, tak mě zabij. Jo? Takhle se normální člověk přece nemodlí. Ale přesto to ukazuje na to, že Mojžíš je v obrovském tlaku, tlak od lidí, lidé pořád něco chtějí, tlak z boží strany, protože Mojžíš už se naučil, že Hospodin Bůh svatý reaguje s nevolí na nevěry a na nevěru a projevy spoury a tak a Mojžíš je uprostřed toho a říká, je to nad moje síly, nedokážu to, čelí obrovskému tlaku. Tady ta modlitba je plná výčitek a hořkosti a lidé, kteří prochází takovou situací, tak velice často obvinují Boha. Kam jsi mě to dostal? Radši mě odvolej. Taky charakteristické. Negativní emoce, které tyto lidé provází, tak komplikují vztahy s druhými lidmi i doma, i na pracovišti. A v extrému se syndrom vyhoření projevuje něčím, odborně se tomu říká dehumanizace. Jo? To znamená, že druzí lidé pro nás nejsou lidské bytosti, ale problémy. Jo? Jo? Zažili jste to někdy, že se smějete? Že někdo klepe na dveře vaší kanceláře, chce se pomodlit, a vy si řeknete, a zase další problém. Jo? Ne, to není problém, to je bratr. Takže pokud někdy uvažujete takhle, tak to je také jeden z rysů, který tam může být. Fyzická únava následuje po emocionální vyčerpanosti. Lidé jsou schopni ležet celé dopoledne v posteli. Člověk v extrému třeba vstává až někdy ve 12, i později prostě celé půl dne proleží a samozřejmě, že se to stydí, tak o tom nehovoří, ale řekne to potom, prozradí to na sebe později. Prostě ráno se probudí a řekne, je zas práce a prostě nedokáže vstát. Naprostý pocit ztráty energie. Není to akutní únava, ale je to únava chronická. To je něco, co je v lidech dlouhodobé. Provází to další problémy, poruchy spánku, nechuť k jídlu nebo naopak přejídání, různé zažívací, vegetativní potíže, svalový stres nebo třes tedy, napětí, bolesti zad, krku, bolesti hlavy. Mnoho lidí chodí na rehabilitaci s tím, že třeba bolí záda a rehabilitační sestra řekne, no jo, pane, to máte od stresu, tady vám cvičení nepomůže, změňte svůj životní styl, jo, protože člověk, který je ve stresu, svalstvo je napnutý a prostě pak to často odnesou záda. Dál se to projevuje neochotou riskovat, jo, protože lidé, kteří jsou zdraví, výkonní, smělí, mají spoustu projektů, spoustu myšlenek, jo, ale najednou, jak je ten pocit ochromuje, tak si říkají, ne, radši ne, a co když to nevíde. Jo. A takový strach a obava se vkrádá a to už jsme vlastně u těch vnitřních symptomů. Jo. Lidé ztrácí odvahu. Tam, kde dřív neměli problém jít do nějakého projektu, udělat něco velkého, úžasného, najednou nechtějí. Jo. Jako Mojžíš říkají, nemohu sám unést všechen tento lid, je to nad mé síly, nechci pokračovat, nevidím možnost. Jo. Podobně to vidíme u Davida. Jo. Přestože v mládí byl schopný zabít lva, medvěda, izraelské ženy zpívaly, Saul zabil tisíce, David 10 000. Prostě najednou tady říká, kdybych měl křídla, někam bych ulít. Jo. To je posun tady, to je posun. Ztráta osobní identity a sebeúcty. Jo. Tím, že člověk sám na sobě vidí, že už nedosahuje toho, co dřív. Možná někteří mladší kolem něj ho předbíhají, nezvládá, nestíhá, tak začíná sám o sobě smýšlet negativně. Jo? A tady jsme u jednoho rysu, jo, který by nás křesťany neměl potkat, protože přirozený člověk svoji sebeúctu odvozuje od své výkonnosti. Jo? Potrpíme si na tom, jací jsme. A když najednou zjistíme, že takový nejsme, tak prostě ztrácíme sebeúctu, ale naše sebeúcta by neměla být založena na naší výkonnosti. Ono je to sice propojené, možná ty myšlenky také přijdou, ale naše sebeúcta pramení z toho, jak nás vnímá Pán Bůh. A možná až taková situace, které čelíme, tak nás vede k tomu, aby jsme si kladli otázku, na čem je vlastně naše sebeúcta postavena. A možná si řekneme, ano, Pane, nezvládám, ale ty mě stejně miluješ a může nám to posloužit k dobrému. Ztráta objektivity. Jo, člověk ztrácí pohled na realitu. Jo, není schopný nějak jakoby kriticky analyzovat věci kolem sebe, ale jedná jenom pocitově. Necítí se dobře, tak všechno kolem sebe balí. Jo, emocionální vyčerpanost ještě jednou. Jo, prostě člověk nemá pocity. Proto, aby jsme čelili životu, jo, tak potřebujeme dobrou náladu. Potřebujeme být radostní. Proto Bible klade takový důraz na to, aby jsme byli radostní. A pokud člověk radost ztratí, tak pak nemá energii nic řešit a chce, jako David, někam uletět. Jediné řešení je útěk. Tak to lidé uvažují. Další jsou negativní postoje. A je to zajímavé, že jsou lidé negativisté. Že jo? Každý z nás určitě si vzpomeneme alespoň na jednoho negativistu, ale lidé pod syndromem vyhoření, to jsou bývalí optimisté, kteří dokázali radost a optimismus rozdávat a najednou to nemají. Prostě najednou je to pryč. A proto také to nejtěžší, na co je potřeba se zaměřit, pokud těmto lidem chcete pomoct, tak je nutnost obnovit znovu pozitivní postoje k životu. Má to smysl. Půjde to. Není to na houby, co jsi všechno dělal. Jo? Nejsi beznadějný případ. Bůh tě obdaroval, chce si tě použít. Jo? Prostě takový člověk najednou všechno vidí beznadějně, ale musí se naučit vidět věci zrovna pozitivně. A problém je, že takový lidé často nechtějí v této situaci. Jo? Když se to v hloubi duše přiznají, tak prostě jim to vyhovuje. Psychické potíže, to znamená ztráta nadšení, motivace, iniciativy, schopnosti nasazení, zodpovědnosti. Nejenom jsou to lhostejní lidé, kterým je všechno jedno. negativní postoj k práci, k instituci, ke společnosti. Často takový lidé jsou cyničtí. Jo, když se s nimi bavíte, tak se až divíte. Jo, včera to byl ještě úžasný, fantastický bratr, se kterým jsme se modlili, a dneska tolik hořkosti a tolik cynismu slyšíme z jeho úst. Jo, to je taky neklamná stránka toho, že je minimálně alespoň blízko vyhoření. Mají potíže se soustředěním, se zapomínáním a často jsou útěky do fantazie. Myslí na to, až skončí pracovní den, až skončí tento rok, až budu prostě někde pryč. Jaký má dopad syndrom vyhoření na duchovní život? Podle Bible vidíme, že ďábel útočí hlavně na slabé jedince. Když Pán Ježíš je na poušti, tak ďábel ho napadá, až po 40 dnech půstu přichází za ním. Jo? Čím je člověk oslabenější, tím snadnějším cílem je pro ďábelské útoky. 1. Petrův 5.8. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel přichází jako lev řvoucí a hledá, koho by napadl. Nebo pohltil tedy. To znamená, že tito lidé především jsou snadnějším cílem pro útoky ze strany toho zlého. Čelí skutečným útokům. A to je potřeba vědět a takový lidé opravdu potřebují prostě zoufale pomoct. U takových lidí pozorujeme rozpad již ochromené důvěry a víry v Boha. Nedokáží dál věřit. Duchovní vyčerpanost, otupělost. Poznání, že Bůh je viník. Takový lidé v sobě chovají hněv, Pane Bože, kam si mě to dostal? A protože teologicky víme, že na Boha se nemůžeme hněvat, Pán Bůh je dokonalý, ale emocionálně ten vztek na Boha člověk může mít. A to je potom takový rozpor v tom člověku. Pocity hořkosti, zášti, hněvu, rezignace na vztah s Bohem, takový lidé už se ani nechtějí modlit. V důsledku se pak můžou odstnout ve vzpouře proti Boží vůli. Pocit viny. Jo, takový lidé můžou mít i pocit, že selhali. V naší církvi, že jsme přeci letniční. Člověk, který má správný vztah s Bohem, nikdy nic takového neprožije. Ale já jsem to prožil. Tak to jsem asi nějaký ultra špatný. Jo. Prostě to může lidi trápit. Až nakonec tedy touha skončit. Chci umřít. Jo. Sebevražda je špatná, že jo? To zase teologicky víme. Tak takového člověka můžou napadat myšlenky, kéž by mě někde smetl kamion. Jo. Prostě byl ze vším konec. Jo. Stává se to. Vím to. Slyšel jsem moc příběhů a sám jsem taky něco prožil. Jak to může vznikat? Jak dojde k syndromu vyhoření? Jo, zase literatura popisuje, že jsou typy osobnosti typ A a typ B. Jo, a právě v souvislosti s vyhořením se hodně používá tato typologie. Typ A a typ B. Jo, typ A, tak to lékaři označují jedince s vysokými ambicemi, silně vyvinutým smyslem pro povinnost, vyznačující se soutěživostí, netrpělivostí, perfekcionismem, až možná sklony k agresivitě. Lidé, kteří jsou prostě takový, že všechno musí být hned, co nejlépe, co nejvíc, jo, takový maximalisté. Jo, a to je prostě typ, který je mnohem náchylnější syndromu vyhoření než kdokoliv jiný. Jsou to lidé, kteří zpočátku jsou úspěšní. Jo, kam je postavíte, tam se něco děje. Založí sbor, rozjedou práci. Jo, ale pokud budou dál pracovat v takovém tempu a nezvolní, tak je vyhoření postihne. Typ B. Jo, vyznačují se nižší mírou nepřátelského chování, agresivity, soutěživosti, naopak větší trpělivostí, klidem, uvolněností. Jo. Tito lidé možná jsou víc chráněni od syndromu vyhoření, ale zase to nejsou jak dobří služebníci. Jo. Oni sice nevyhoří, ale zas kolem toho tak moc jako neudělají, ale tady jde o typologii. Jo? To nemluví o charakteru, to je prostě typologie. Jsou lidé, kteří jsou opravdu takový agilní a do všeho se vrhají, a jsou lidé spíš pomalý, uvážliví. Jo? Takže neznamená, že první typ je špatný, druhý typ je dobrý, nebo obráceně. Teda. Zase něco malinko z psychologie, možná jste slyšeli o transakční analýze, jo? Není potřeba nějak rozebírat, ale z hlediska transakční analýzy se učí, že člověk má v sobě, ve své bytosti, motivátory, takové vnitřní hlasy, jo, které možná nepostřehneme, ale je to součást naší osobnosti, každý z nás je jinak vybaven. Jo, a transakční analýza rozlišuje 5 takových hlasů. Ten jeden hlas říká, buď silný. Jo, prostě to jsou typy lidí, jo, které neustále pohání dopředu myšlenka, musíš obstát, musíš být silný, musíš být chlap. jestli je to výchova, nebo prostě tak jsme geneticky vybaveni, to není důležité. Jo, ale prostě tady ten hlas v nás pořád je a to jsou lidé, kteří jsou zase v zaměstnání, ve vztazích, v práci jsou úspěšní. Potřebují být hrdiny za každou cenu. To jsou lidé, kteří mají tah na branku, jdou dopředu. Ale zase pokud nejsou nějak kontrolováni Duchem Svatým a podlehnou jenom tady těm svým tělesným impulzům, tak tady ta jejich tělesná stránka je může dohnat až k vyhoření. Podobný je vnitřní hlas, buď dokonalý. Jo, to jsou perfekcionisté. Věci dělat co nejlépe. Zase, kdo to do nich vložil, nevíme. Ale víme, že i jako křesťané prostě jsme takoví. Věci musí být dokonalé. A když jste pastory velkého sboru a po 20 letech zjistíte, že věci prostě dokonalý nikdy nebudou a vy nemůžete mít 100% věcí pod kontrolou, tak vás to žere. A buď se s tím smíříte, nebo vyhoříte. Jo. Buď se všemi za dobře. To je zase jiný vnitřní hlas. Jo. To je zase podle té typologie určitý typ lidí, jo, jejichž chování je zaměřeno to, aby s každým vycházeli. Může pastor s každým vycházet? Brzo zjistíte, že nemůže. Jo, a když zjistíte, že některým lidem ubližujete i nechtěně třeba, tak taky vám to nějak bere sílu. Buď rychlý je další motivátor. Jo. Rychle pracovat, rychle se rozhodovat, rychle reagovat. A poslední motivátor je zaber. Jo. Prostě odráží základní lidskou potřebu něčeho dosáhnout. Teď je potřeba zabrat. Nemůžu si dovolit odpočívat. Vynaložit všechny síly. Jo, to znamená, že tady prostě je popsáno to, jak fungujeme. To, že jsme křesťané, je velice důležité, aby jsme měli vztah s Duchem Svatým, který nám dá určitou kontrolu tady nad těmi tělesnými impulzy a dokážeme pak jednat a reagovat zdravěji. Ale pokud jednáme jenom na základě tělesna, jenom na základě toho, jací jsme, tak můžeme vidět, že ty vnitřní motivátory, jo, část života nám můžou zaručit úspěch. Jo. Prostě jsme typy lidí, kteří jsou předurčeni k tomu, aby byli úspěšní. Ale pokud na to nedbáme a jsme neopatrní, tak nás to dožene až ke stresu, k vyhořením, k různým problémům. Takže dobře zkoumejme, co nás motivuje k práci. Posloucháme Boží hlas, jsme moudří, anebo jednáme jenom tělesně. Tady ty mechanismy si člověk nemusí zpočátku ani uvědomovat. Až když potom nad tím přemýšlíme, tak si prostě zřekneme, proč jednám tak, jak jednám. Jo? A začnete uvažovat potom zralej. Pak jsou nějací vnitřní činitelé ještě další, které souvisí zase s tím, jaké jsme povahy a osobnosti. Jo, ten křesťanský autor jedné té knihy říká, že je to pocit nutkání a místo povolání. Jo, to je docela zajímavé. Jo, jsou lidé, kteří se cítí být ke službě povoláni, jsou lidé, kteří jsou nutkáni ke službě. Jo, potkali jste někdy nutkavého člověka, který prostě musí něco dělat. Víte, podle čeho to poznáte? Takového člověka naštvete, když mu neumožníte sloužit. Jo, protože on musí sloužit. Jo. To není vedení Duchem Svatým. To je nutkání. Jo, prostě z nějakých důvodů, buď kompenzuje nějaký pocit viny k sobě, nebo chce vyniknout, chce se zalíbit, nebo chce se někam prodrat, jo, ale nutkavost do služby není tím správným motivem. My sloužíme, protože nás Pán Bůh povolal. Ale i pastoři, u nás ne, v Americe, jo, můžou být takoví, kteří jsou na svých místech, jo, protože prožívají víc nutkání než ten tlak Ducha Svatého. Jo, takže zase dělejme věci, protože nás Pán Bůh povolal, a ne protože nějaká nutkavost nás do toho tlačí. Neschopnost přibrzdit, to jsou workoholici, kteří si nevybírají dovolenou. Odpočinek považují za promarněný čas. Ježíš byl obrazem rovnováhy. I pracoval s nasazením, i odpočíval. Zvěst o něm se šířila stále více, scházeli k němu celé zástupy, aby ho slyšeli a byli uzdravováni ze svých nemocí. On však odcházel na pustá místa a tam se modlil. Lukáš 5.15, to obdivuju. Tolik práce, tolik výzev. Lidi mu stáli u dveří. Pomoz nám, modli se, poraď. On řekl, sorry, já se jdu modlit. Jo. Prostě to se mi líbí. Prostě ten smysl pro vnitřní sebekázeň, hlídat si svoje síly a nestratit tu inspiraci. Teď budu číst spíš takový seznam, jo, co všechno může způsobit, aby lidé se dostali do toho stavu vyhoření. Jo. Je to tady pocit nutkání místo povolání, neschopnost přebrzdit workoholici, přehnaná pozornost cizím problémům. Pokud jste typy, empatičtí, vnímaví, to je možná blízký mně, jo? Když vidíte, že se někdo trápí, tak prostě pláčete s plačícími, jo? Ale pokud to děláte příliš intenzivně a příliš často, vyhoříte. Jo? Člověk v životě potřebuje mít rovnováhu. Jo? Ke komu nás Pán Bůh poslal, ke komu ne. Celý svět nespasíme. Všem lidem nepomůžeme. Jako pastýři jsme zodpovědní na to, aby, za to, aby náš sbor byl místem, kde lidé nachází pomoc. Jo? Ale mít velký sbor znamená mít také dobře propracovaný systém a znamená, že ne všechno budu dělat já. A pokud chci všechno dělat já, to může být třeba organizační neschopnost, ale nebo to může být také i pocit, že jenom já to vím nejlépe a bojím se to delegovat na druhé, jo? Tak pak taky jsem kandidátem na vyhoření. Příliš velká rutina. Pokud člověk celý život dělá prostě totéž a život nedoznává změn, jo, tak rutina také vede k vyhoření. Špatný tělesný stav, o tom budu mluvit ještě později, ale pastor by měl dbát na své zdraví. A zdraví to neznamená jenom cvičit, ale zdraví znamená i to, jak jíme a jak spíme a jak odpočíváme a prostě takové věci. Jo, to tomu nahrává. Pevná vůle, odhodlanost, odhodlaní lidé, kteří se do něčeho zakousnou a nepoleví, ale když se zakousnou příliš do velkého sousta, nemusí to být dobré. Sklony k soběstačnosti, to jsou typy lidí, kteří všechno udělají nejlépe, protože jsou nejlepší. Všechno dělají sami, protože jsou nejlepší. Jo, pocit, že by to dělal někdo jiný a bylo to o malinko horší, než kdybych to dělal já. Jo, nebuďme takový. Smířme se s tím a jsou taky oblasti i v mém životě, kdy jsem se musel smířit s tím, že některé věci prostě deleguju a třeba nebudou tak extra, jak bych si myslel, že to udělám já, jo, ale to nás chrání. Učme se delegovat věci na jiné. Značná sebedůvěra. Lidé, kteří si příliš věří, můžou jednou narazit. Perfekcionismus jsem zmiňoval. Vysoká organizovanost. Pokud jste lidé, kteří rádi mají systém pod kontrolou, tak církev je špatné místo k seberealizaci. Jo? Je dobré, když máme organizační schopnosti a církev musí být zorganizovaná, ale někdy je dobré říct Duchu svatý, ty jsi tady tou silou, ty jsi tím pánem, ty jsi to laskavě teďka organizuj sám, jo? Protože nemůžeme všechno organizovat my. Častý odpor k pravidlům. Jo? Jsou výkonní dříči, kteří ke své práci potřebují volnost, ještě jim zaručuje flexibilitu a možnost improvizace. Cituji z literatury. Jo, prostě pokud je člověk, který je opravdu výkonný, ale vy ho v práci svážete pravidlama, tady mi musíš posílat hlášení, tohle to bude dělat přesně takhle, jo, tady musíš dodržet tady ty termíny. Jo. Prostě talentovaní, schopní, kreativní lidé potřebují i určitý prostor k práci. A pokud je někdo příliš silným vedoucím a snaží se člověka svázat příliš mnoha omezeními, tak prostě vy sami můžete být třeba příčinou vyhoření někoho jiného. No, těch věcí je tady moc, já zmíním některé ještě, jo, alespoň. Pozitivní, optimistický, nadšený postoj. Jo, lidé, kteří vidí všechno z lepší stránky, vidí všechno optimisticky, u každého úkolu si říkají, to dosáhneme. Jo, takový lidé, když situace začne jevit známky toho, že věci nejdou tak dobře, a že by možná bylo dobré se zamyslet, jestli třeba ten projekt, úkol neopustit. Oni říkají, ne, bude to dobré, bude to dobré. Když potom narazí, o to je to horší. Jo, optimismus je skvělá výbava do života, ale někdy si nechme poradit od ostatních, kteří říkají, zkusme se zamyslet nad tím, jestli má cenu v tom pokračovat. Jedno indiánské přísloví říká, jedeš-li na mrtvém koni, sesedni. Jo. Takže optimismus je dobrá věc, ale taky je potřeba být moudrý. Značná cílevědomost, to jsme zmiňovali. Častá nebo sklony k nezávislosti, sklony k samotářství. Soutěživost je další ještě takový rys. Jo. Výkonní dříči, kteří nejenom chtějí, ale musí vyhrávat. Pokud jste soutěživý typ a chcete být ve všem nejlepší, zase je to nebezpečné. No, to jsem alespoň trošku nastínil, jaké povahové rysy a jaké postoje můžou vést k vyčerpání a k únavě. A je zajímavé, že literatura opravdu zdůrazňuje opakovaně, že ti nejvýkonnější lidé, lidé, kteří v životě nejvíc dokázali, jo, tak často aspirují na ten syndrom vyhoření a je známo, že třeba lidé, kteří měli na starost několik firem, jo, řídili obrovský biznis, jsou z nich multimilionáři, nejenom řeknou, mám toho dost a odstěhou se někam do Kanady, do lesa, postaví si srub a tam prožijou zbytek, zbytek života. Jo. To je prostě typický syndrom vyhoření vysokého manažera. Jo. Prostě část života jsem na špici a část života skončím někde mezi medvědama. Jo. Pak jsou vnější činitelé. Jo. Vnitřní činitelé to jsou naše postoje, ale jsou i vnější činitelé a jedním z těch činitelů je neustálé odmítání ze strany druhých. Jo. Já vám řeknu příběh. Jsou to 2 roky, co jsem mluvil s jedním bratrem. On za mnou přišel o radu a říkal, chtěl bych, abys mi poradil, já už nějakou dobu necítím v životě Boží přítomnost. Já už neprožívám to, co dřív. Jo, tak prostě okamžitě mi blikla hlavou prostě řada věcí, co to může být. Jo, ale nejenom jsem se tak nějak zamyslel a věřím, že Duch Svatý mě vedl a říkal mu, hele, jaký máš zaměstnání, co děláš? On říkal, hele, pracuji pro jednu firmu, jo, děláme dotazníky s lidma na ulici. Jo. V podstatě to byla nějaká firma, která zpracovávala výzkumy, on měl oslovat lidi v parku, přesvědčit někoho, aby mu věnovali 10 minut času, vyplnil s nima několik archů papíru a byl placený podle toho, kolik vyplní výzkumu s lidma na ulici. Jo? Lidé jsou nadšení, že jo? Když potkají někoho, kdo s nima chce vyplnit výzkum, tak lidé stojí frontu. Jo? To je spíš něco, kde v lepším případě řeknou, promiňte, ale nemám čas a v horším případě vás někam pošlou a jestliže několik let tady to děláte, jo, a ten bratr byl velice takový, řekl bych, jeho schopnost empatie byla nízce nad nulou, jo, takový opravdu otrlý, takový drsňák, jo, a on si neuvědomil, že neustále odmítání ze strany lidí ho žere. On šel prostě na každý den s odvahou a tvrdě do toho, že ho odmítali, to bylo fuk, prostě jeho pravidlo bylo, jestli prostě 1 z 10, jo, zabere, tak zvýším, oslovím 20 lidí, oslovím 30 lidí, ale ty peníze prostě vydělám. Jo. A pak přijde a řekne, hele, nevím, co se mnou je, jo. Nejsem si vědom hříchu, ale nevnímám Boží přítomnost. A já mu říkám, no, seš citově vyčerpaný. Jo. Prostě změň zaměstnání, nemůžeš jít takhle dál. Jo. Něco podobného ví se třeba, že zaměstnanci je různý těch call center, jo, kde berete telefony na těch, u těch telefonních operátorů, jo, tak víte, jak tam vypadá pracoviště, jo? Tam jste nějakých prostě 30 minut s mikrofonem a sluchátkama na uších a dalších 30 minut hrajete prostě akční hry na počítači, abyste se odreagovali. Jo? Prostě jestli takový člověk má vydržet pracovní nasazení, kdy neustále vám někdo nadává, tak to není jednoduché. Takže neustále odmítání a já to říkám, protože jako pastoři přicházíme za lidma a máme pro ně spoustu dobrých rad, ale lidé ne vždycky nás berou. Jo? A často si připadáme osamocení. Jo? Nikdo nám třeba nerozumí, nechápe. Také to může vést k vyhoření. Vyšší nároky k zaměstnání, jo? To platí spíš pro civilní sektor. Působení rušivých vlivů, jo? To ještě zmíním, to je důležité. Dneska je takový pojem, jmenuje se to, říká se tam open space, pracoviště. Jo? Znáte to prostě obrovský takový sál, kde lidi mají akorát takový symbolický přepážky, ale slyšíte, jak tam se někdo hádá, tam někdo telefonuje, tam někdo řeší problém, tam je nějaká porada a vás už to nebaví. A pokud je něco takového v církvi a vy se chcete modlit a připravit na kázání a komunikativnější kolega tam prostě už hodinu s někým telefonuje, jo, tak prostě taky chcete utíct pryč. Jo. Rušivé vlivy na pracovišti. Nestalo se vám někdy, že si připravujete kázání a máte zrovna nejvíc telefonátů? Chcete se modlit, soustředit, naplánujete si den, že budete v Boží přítomnosti a přijde vám mail, který vás srazí na kolena. Jo. Jsou takové věci. Jo. Bacha na to. Nedostatek uznání. Jo. My uznání nepotřebujeme, to nás se netýká. Jo. Špatný kolektiv. Jo. To je dobré se zmínit. Jo. Existují výzkumy, jo, že lidé, seriózní výzkumy, že lidé raději budou pracovat na místě, kde mají méně peněz, ale kde jsou dobrý pracovní podmínky a fajn lidi, než na místě, kde dostanou obrovský prachy, ale prostě je to tam špatný. Jo, to znamená, že pracovní prostředí, alespoň v církvi, prosím, mějme takový prostředí, kam lidi budou chodit rádi a kde nám bude fajn, jinak to napomáhá vyhoření. Já trochu zrychlím, čas už běží ke konci. Jo. Špatný kolektiv, nespravedlnost, jo, kdy lidé nejsou dobře ohodnocováni nebo ne dobře hodnocování, ale někdo jiný, kdo je horší než my, je ohodnocený líp než my. Jo. Soutěživý charakter naší společnosti, falešný obraz úspěchu, tempo společnosti, chybějící viditelné výsledky práce, to zmíním. Za co my jsme hodnoceni? Za to, jak nám roste sbor? Ne každému nám roste. Jo, přitom ten, kterému roste, se zrovna v danou chvíli tolik nesnaží, jako ten, kterému neroste. Jo. Prostě to jsou všechno věci, které můžou přispět k vyhoření. Člověk investuje a nevidí výsledky. A nedostatečně ohraničená pracovní doba, to nás se taky týká. Jo. Nemáme píchačko, aby jsme řekli, končím, práce mě nezajímá. Jo. Nás práce zajímá pořád. Nejsou to jenom tyto vlivy, ale zase literatura uvádí faktor, kterýmu se říká odolnost člověka a jednoduše jsou lidé víc odolní a jsou lidé míň odolní. A vysoce odolný člověk unese obrovskou zátěž a méně odolný člověk se hroutí i při sebe menší krizi a v literatuře se tomu říká resilience odborně a já se o tom nebudu víc zmiňovat, jo, jsou knihy o tom napsané a ty knihy říkají, že přestože každému z nás je dána nějaká míra odolnosti, tak ta odolnost se dá trénovat. Jo. A jestli vás to zajímá, tak nějaké tipy můžu dát. Jo. A ta odolnost je dána prostě naprosto racionálními životními postoji. Určité věci se musí přehodnotit, předělat a zjistíte, že v životě prostě snesete víc. Jo. Jeden z faktorů resilience je smysl pro humor. Jo. Člověk, který se umí zasmát sobě i druhým, tak má větší šanci, že přežije, než člověk, který si všechno bere vážně. Jo. Ale zajímavé je, že zase lidé, aby čelili syndromu vyhoření, potřebují nějak na to reagovat. Jsme ve stresu, jsme v tlaku, lidi nás nemají rádi, sbor nám neroste. Jo, jak budeme reagovat? Jsou tři strategie. Jo, strategie je orientovaná na problém. Jo, člověk se snaží analyzovat, co dělám blbě, jede na seminář, přečte si knihu, snaží se změnit přístup k práci, jo, prostě na základě nějaké analýzy změnit věci a všechno to zlepšit. Jo? To je strategie orientovaná na problém. Pak je strategie orientovaná na emoce. Neřeším, co dělám blbě, ale vezmu si dovolenou, najdu si nějakou zajímavou zálibu, poslouchám skvělou hudbu, cvičím. Prostě snažím se tu svoji citovou nádrž doplnit, abych to lépe zvládal. Jo? Co z toho je lepší? To je otázka. Oboje je dobré, správné, nějak prostě to kombinovat, ale důležité je, že člověk stresu čelí. Jo? Tak už tak, že buď analyzuju situaci, anebo se snažím starat o citovou stránku. A pak jsou neefektivní postupy, to znamená vyhýbání se řešení, nepřipouštění si problému, ignorování pravé příčiny a podobně. Jo, takže když jsme ve stresu, reagujme buď na emoce nebo na problém, ale něco dělejme. A ještě nesmírně důležitá věc, jo, snažili se lidé, odborníci, zmapovat, jak se syndrom vyhoření vyvíjí a zase je popsána řada modelů od nějakých třífázových až po 12-fázové modely. Já zmíním 4 body. Jo, a je to jednoduché a to si zkuste nějak zapamatovat. Jo. Na začátku je idealistické nadšení. Jo, zkusme si to promítnout třeba na člověka, který jde zakládat sbor. Že jo. Sbor vyšle zakladatele sboru do nějakého místa, kde dosud žádný sbor není a ten člověk je idealista, plný nadšení. Jo. To je první fáze. Druhá fáze je stagnace. Jo, člověk poprvé narazí. Jo, zjistí, že ne všichni lidi ho rádi poslouchají, věci nejdou tak dobře. Ale půjde to, zabereme, budeme se víc modlit, pošleme zahraniční týmy, překonáme to, prorazíme to, Pán Bůh je s námi. Ten, který je v nás, je silnější než ten, který je ve světě. Jde se dál. Jo? Pak přichází frustrace. Ono to nefunguje. Jo? Nejenom naše mysl je naplněná různými negativními věcmi, ale pořád jdeme dál. Jo, jsme silní, musíme vytrvat. Ale pokud v tomto bodě my, anebo někdo jiný, a proto se tak zdůrazňuje třeba prvek supervize, nebo prostě jednoduše to, aby jsme měli někoho, komu jsme vykazatelní. Pokud najdete, že shledáte, že služebník, jo, o kterého se staráte, je ve stádiu frustrace, je potřeba ho stáhnout, oddělit od problému, dát mu čas, aby se zotavil. Protože potom přichází apatie a to už je vyhoření. Jo? Takže idealismus, stagnace, frustrace, apatie. To je jeden z těch modelů, jak se vyhoření vyvíjí. No, já jsem u konce nějaké věci tady přeskočím. Jo, u konce času chci říct, ne myšlenek. A jak pomoct člověku, alespoň jenom naznačit, který je v této situaci. Jo, některé knihy zdůrazňují, že neobejdete se bez cizí pomoci. Jděte za někým. Jo, pokud jste pastoři, jděte za seniorem. Pokud jste starší nebo druzí pastoři, jděte za pastorem. Jo, prostě najděte si někoho, komu důvěřujete. Nemusí to být člověk v hierarchické linii, může to být nějaký prostě jiný pastor, jo, ale měl by to být člověk poučený, který vás tím dokáže provést. Jo. Vyhněte se myšlence, že věci se vyřeší hned. Nevyřeší se hned. Jo. Nečekejte, že všechno bude jako dřív. Pokud jste skutečně prošli syndrom vyhoření, nebudou věci jako dřív. Jedno moudro říká, že budete pracovat méně, ale chytřeji. Jo. Budete víc přemýšlet nad svými motivy, nad svojí prací. Možná udláte hodně věcí, ale každopádně budete mnohem poučenější. První záchranná pomoc, jak pomoc těmto lidem je, oddělit od problému. Pokud vidíte služebníka, který je ve frustraci, frustrován, deptá ho to, ničí ho to, dlouhodobě nepomáhá žádná rada, odvolejte ho. Ne tak, abyste ho ponížili. Vysvětlete mu, že to není jeho selhání, že přijde čas, kdyby dál sloužit. A jestli ho chcete zachránit, je potřeba ho izolovat od toho, co ho stresuje, ničí a frustruje. Alespoň na nějakou dobu. Dál se říká, že potřebujeme mít stále nějaký smysl života, životní vizi, radost, to znamená přátele, rodinu funkční. Potřebujeme sportovat. Já jsem o sportu mluvil málo, ale tělesná stránka a ta vnitřní stránka spolu souvisí. Já v životě se snažím běhat a myslím si, neběhám až extra rychle, ale běhám hodně a vděčím tomu za to, že prostě to nějak posiluje moje srdce a mnohokrát jsem byl vděčný za to, že tělesně snesu věci, které bych těžko snesl, kdybych třeba necvičil. Najděte si sport, který vám dá i nějakou psychickou úlevu, i fyzickou sílu. Ne, nenarmo se říká v zdravém těle zdravý duch. Takže to je několik věcí. Jo. Vidím, že jsem tady řadu věcí nevyčerpal, ale mám tady ještě jednu věc pro dobrovolníky, zájemce. Jmenuje se to, je to takový jednoduchý testík z jedné knihy. Jo. Hodnocení míry vyčerpání, ten by vám měl ukázat. Jestli si to chcete změřit, tak na konci spočítáte body a zjistíte, jak jste na tom. Jo. Vyhoření vám nehrozí, to je 0 až 30 bodů. Až prožíváte pokročilé stádium vyhoření více než 75. Jo? Takže mám tady asi 20 papírů, takže tím končím. A kdyby někdo měl zájem, tak můžete přijít. Jo? To je všechno.